På et tidspunkt, hvor der er nogle plyndringer af noget, så er der også nogen, der stjæler et oksehoved fuld af rødvin. Det er 266 liter. Det er jo ikke en lokalhistorisk guide.
En sommerdag i august 2021 modtog jeg en overraskende mail. Det var fra min tidligere chef på Nordjyske Medier, Lars Jespersen. Mailen var overraskende, fordi vi har ikke set hinanden, siden han holdt sin afskedsreception, og siden er jeg også selv stoppet på Nordjyske. I mellemtiden har vi en enkelt gang udvekslet hilsener med min kone som mellemkvinde. Hun er portrætfotograf og har fotograferet Lars. Men tilbage til mailen. Lars spurgte mig, om jeg ville hjælpe ham med et par sociale medietips, fordi han netop skulle springe ud som forfatter af en historisk roman. Det havde jeg heller ikke lige set komme, men naturligvis ville jeg gerne hjælpe. Til gengæld spurgte jeg Lars, om han ville medvirke i min podcast, og det sagde han heldigvis ikke nej til. Så det her vi er, kære lytter. Afsnit 3 af 3 om Lars Jespersens karrierespring til forfatter og om hans roman Boghandlerens søn. I det her afsnit har jeg bedt Lars Jespersen om at fortælle lidt om udfordringerne med at skrive en historisk roman. Inden man skriver en historisk bog, må forfatteren have den nødvendige viden. Så til at starte med vil jeg gerne vide, hvordan Lars researchede til sin roman.
Jamen, vi selv har læst en masse bøger. Både sådan oversigtsværker om, hvad der skete i perioden, og også nogen, der fordybede sig ned i detaljer. Og så også ved at besøge nogle af stederne. Og så kan man sige, at nogle af dem gav sig selv. For eksempel et af de steder, der optræder i handling af det, der engang hed Sundby Bjerg. Der går jeg tur med hunden hver dag i forvejen, så det vidste jeg godt. Men det centrale Aalborg by og sådan noget har selvfølgelig. Men der var forskel på at gå ind i en kirke for at sige, hvordan var det nu lige, det måske dengang var, og så på bare have været der. Mm. Det er rigtig godt, tænker jeg, det der med, altså det er rigtig godt at besøge stedet, fordi man får en fornemmelse af nogle dimensioner og sådan noget. Hvor meget af byen kan man se fra toppen af Sundby Bjerg, for eksempel? Så skal man lige se igennem den moderne by. Og alle de der bøger, man kan læse, der er nogle af dem, de er lige i øjet. Og nogle af dem, det er sådan, nå, ja, okay. Jeg har læst store, tykke bøger, hvor jeg tænkte, det der, det må være spot on, og så bare sige, det er mærkeligt, jeg har ikke skrevet nogen noter. Så
det var det så ikke.
Og først en scanning, sådan man kan sige, læse bredt omkring perioden, og så nogle nedslag, der hedder, det der, det er jeg nødt til at vide mere om, og så må jeg læse mere på det, og så kan vi vende tilbage til, hvad det er for noget, ikke? Det tror jeg er vigtigt, og jeg vil sige, jeg har ikke talt på, hvor mange bøger jeg har læst, jeg har skrevet, 60-70 stykker af dem ned, bøger, også websites og sådan noget, ikke? Men det er primært bøger. Men der har jeg læst flere end det til det.
Nu ved vi altså, at Lars har læst en kæmpe bunke bøger og websites, og at Lars og Laban har gået ture på Sundby Bjerg som en del af researchen, men stoppede researchen så, eller gik den videre under selve skrivningen?
Det har været sådan en interaktion, hvor jeg har researchet noget og skrevet noget, og så researchet noget mere og skrevet noget mere. Meget ud fra, at fra sådan, at man kan sige, at den første idé opstod, og jeg har simpelthen ikke helt styr på, hvorfor den gjorde det. Det må jeg indrømme, det fortaber sig lidt. Jeg har nogle idéer om det, men det er ikke sådan, jeg kan sige, det var fordi, jeg læste det der. Så. Nej. Sådan er det ikke. Så gav jeg mig til at læse mere om perioden, og da jeg først havde sådan fået fat i nogen, og vi kan nævne nogle af værkerne senere, så tænkte jeg, okay, der sker sgu nogle spændende ting her, som jeg synes, jeg kan se en historie her. Så gav jeg mig til at læse endnu mere, sådan at sige, hvad var det, der skete, hvornår skete det, og hvad skete der mere. Og så tænkte jeg, det kan jeg godt, det kan jeg se en historie i, og så gav jeg mig til at lave nogle udkast til den historie. Jeg gav mig til at skrive nogle episoder. Og så fandt jeg ud af, at så er der noget, jeg er nødt til at blive klogere på. Noget, og det kunne både være nogle forløb, hvordan 30-årskrigen for eksempel påvirkede Danmark og Jylland, og specifikt Aalborg-området. eller når nu den gør det, hvordan så en soldat ud dengang, og det er faktisk rigtig, rigtig svært at finde ud af. Det der ikke engang krigsspillerne, der går op i at male små figurer, er helt klare i spytte på det her, og det er de altså normalt. Okay. De ved, hvad farve opslaget havde på en uniformsjakke fra 1802, men 1625, det er de sgu ikke helt, det ved de ikke altid. For det var man ikke så præcis med uniformer. Sådan nogle mærkelige ting, som man kan sige, man så kan blive nødt til at finde ud af, hvis man vil beskrive det. Eller så må man sige, så kan jeg ikke, så er jeg nødt til at lade være. Og så kan man sådan dykke ud i sådan nogle undergenre. Og det har jeg gjort hele vejen igennem også. Altså, jeg vil sige, selv under korrekturlæsning var der lige noget, jeg tænkte, hov, der er et eller andet med en opremsning af skibe på redden i Amsterdam, som sådan et skib der, var det i virkeligheden sådan, som det står? Nej, det var det ikke. Så det må jeg hellere tjekke. Og så fik jeg rettet den fejl. Så det holder aldrig helt op. Men det er klart, der var en overvægt i starten, og så vil jeg sige, i midtfasen af det. Og jeg har lidt den tilgang til researchen, at det er vigtigt, at man, altså det er vigtigt, at researchen er i orden, men det er også vigtigt, at man ikke researcher bare for bagefter og lige det hele af sig. Fordi det er ikke en fagbog, og det er ikke, og det er ikke en belæring om, hvor meget de har læst. Så det er rigtig vigtigt, at det kun researcher, fordi det giver mening i historien. Og det er en balancegang.
Med så meget historisk materiale, der er om perioden, bliver jeg nysgerrig på, hvor lang tid Lars brugte på selve researchen.
Jamen det aner jeg simpelthen ikke, rent ud sagt, fordi det har været så meget en del af skriveprocessen, at det har jeg ikke. Jeg har ikke haft nogen grund til at gå og tælle det eller måle det også. Og for mig er det sådan, jeg læser mange fagbøger generelt, jeg læser også mange historiske bøger generelt, så man kan sige, i perioder har det så bare været det her, jeg læste i stedet for. Jeg har læst hver dag.
Men du har læst 70 bøger cirka?
Ja, i hvert fald. Det er dem, okay. Jeg har titler på.
Okay.
Det er dem, jeg kan huske, at skrive titlerne ned på. Og en del af dem har jeg også stående, kan man sige. Eller liggende i bunker.
Ja.
så mindst, ja. Ikke alle sammen lige vigtige. Nogle af dem meget lange, og så var det måske kun en detalje, jeg brugte, eller bare den generelle forståelse. Men det kan man jo ikke vide før bagefter.
Aalborg i 1624 var naturligvis et helt andet samfund, end Aalborg er i dag i 2021. Så jeg beder Lars forsøge at give os et billede af det samfund, som Aalborg var dengang.
Altså, i forhold til de der aspekter, så var det jo en brydningstid på den måde, at man kom ud af en meget religiøst styret tid, hvor kirken var temmelig dominerende, og en tid, hvor adelen havde været temmelig dominerende, til en tid, hvor videnskab begyndte at fylde noget. Og det bedste eksempel på det er faktisk biskoppen på det tidspunkt i Aalborg, han hedder Christen Hansen Riber, og han er lidt speciel på den måde, at da han oprindeligt studerer til at blive præst, og så bliver eksamineret af professorerne ved Københavns Universitet, så konkluderer de, at han ved for meget om naturvidenskab til at kunne blive præst, men han kan godt blive professor i stedet for. Og senere, så har han så lært at tie stille med al hans naturvidenskabelige viden, så kan han blive biskop i Aalborg. Men han er stadigvæk meget interesseret i, at han har været elev hos Tycho Brahe, så det kommer ikke sådan ud af den blå luft. På den måde er han en lidt interessant person, fordi han i sig selv rummer den der, man kan sige, nye tænkning. Man skal jo huske, at nogle år senere, så kommer vi ind i opløsningstid og sådan noget, ikke? Men her er det i sin spiren, ikke? Der er mange ting, man finder på at tænke. Sådan noget som elektricitet får man sat navn på og så videre på det her tidspunkt. Det er ikke det samme, som man har. Det er ikke Ørsteds opfindelse, det kommer senere, ikke? Men altså, man har identificeret nogle af de ting, og det synes jeg er spændende i den periode. Og samtidig så har kirken stadigvæk fat i noget. Men det kirken har fat i, det er, man kan sige, det er jo sådan den kirkelige doktrin om, hvordan man skal være og gøre, og det er dem, der har kontakt til Gud og sådan noget. Og alt imens så lever folketroen fortsat helt frit og alle steder, og alle har en ram af huden med, at man tror på bjergfolk. Man tror på troldfolk, som man ikke kaldte hekse endnu, det kommer senere. Man tror på, at en sort hund kan godt være udsendt af djævlen, det er djævlens sønner og sådan noget. Og man tror på, at der sker ting og sager, som har sådan, hvad skal jeg sige, på en magisk vis. Og det fylder rigtig meget hos folk. Det fylder rigtig meget i hverdagen, de agerer efter det. Og hvis de fejler et eller andet, så går du ikke bare hen og opsøger en læge, dem er der ikke mange af, og de kan ikke meget. Og de går jo også laver mange mærkelige ting, som man nu om dagen aldrig vil gøre som læge, ikke? Fordi det er i bund og grund også en form for folketro, de drives af. Det gennemsyrer hele samfundet, at man har sådan en noget magisk tænkning om alting. Og det lever fint side om side med, hvad kirken siger, og hvad videnskaben begynder at sige. Og så ikke mindst i sådan en by, som Aalborg var på det tidspunkt, hele det merkantile, som rigtig meget driver byen med handel, og hvad den så dikterer af, hvad man skal og bør og sådan noget. Det samme eksisterer side om side, og altså, man kan jo ikke sige glidningsfrit, men man kan bare sige, at det rummer folk, og de rummer det alle sammen. Der er ikke, altså, på det tidspunkt er kongen for eksempel i Danmark, Christian IV, panisk bange for trolddom, og han tror på det.
Når man tænker på Aalborg i starten af 1600-tallet, tænker mange nok også på Jens Bangs stenhus. Ham har Lars med som en figur i romanen, men hvem var Jens Bang, og hvor meget af romanfiguren Jens Bang er opdigtet?
Jamen, han er kraftigt inspireret af, hvad der er kilder, og hvad andre har beskrevet om ham. Men selvfølgelig er, hvordan han var, det er der ikke nogen, der kan sige præcis, fordi det er der ikke rigtig beskrivelse af. Man ved faktisk ikke, hvordan han så ud. Det maleri, der helt sikkert har været af ham, det er stjålet af nogle svenskere på et tidspunkt senere. Og man kan sige, at han var en dominerende figur og en førende figur i byen, men han var jo ikke den eneste. Der var sådan cirka 100 købmænd, som havde, var en del af magteliten, og mange af dem var så også rådmænd og borgmester og sådan noget, fordi det skiftede de bare til at være. Jens Bang er faktisk lidt sjov på den måde, det blev han aldrig. Og så kan man sige, hvorfor blev han ikke det? Var det fordi, at de ikke ville have ham til at være det, eller var det fordi, at det gad han ikke, fordi det var faktisk et ulønnet job, det var bare noget bøvl, og han havde ikke brug for det, han havde magt og indflydelse nok. Jeg tror mest på det sidste. Jeg tror simpelthen, at det var ikke nødvendigt. Så.
Men det havde han også sin bror til, ikke?
Og han havde en halvbror, Jørgen Olsen, som havde den post, og hans kone var datter af en tidligere borgmester. Altså man kan sige, de var gift ind i og med, og havde kontakter osv., som gjorde, at det der netværk, det er fremragende beskrevet i en PhD-afhandling af Jakob Ørnberg for år tilbage, som har undersøgt selve hele det netværk. Ikke specifikt Jens Bang, det gør han senere, men hele de der rådmænd og købmænd. Og man kan sige, de styrede byen. I en uskøn blanding af politik og handel. Og helt klart, det var dem, der sad ved magten. Ikke? Og der var han et eller andet sted den første blandt lige mænd.
For en forfatter må det være spændende både at opfinde sin egen fiktive person og hændelser, men også at give liv til noget, der er sket. Hvad var Mund Larses overvejelser over, hvor mange historiske personer og hændelser, der skulle være med i romanen, og hvor meget han selv skulle finde på?
Ja, altså man kan sige, at ideen til historien opstår jo et eller andet sted rigtig meget ud af, at jeg på et tidspunkt af en grund, jeg ikke kan huske, falder over, at det er en interessant periode. Og så giver mig til sådan at sige, hvad er det nu lige i Aalborg på det tid, hvad er så der sker? Og så finder jeg ud af, at der sker faktisk mange spændende ting på kort tid, og romanen dækker 3 år, og inden for de 3 år, der foregår alle mulige ting. Og alle de der, ydre ting, der sker, de er sket. Og jeg vælger jo så, at der står, at det er baseret på virkelige hændelser, og så har jeg i efterskriftet sådan en uddybning af at sige, det vil sige, noget af det er dokumenterbart, det er sket, og også på den måde, det står der. Andet, det kan man sige, det kunne være sket på den måde, men der er ikke kilder vished om det, og noget det er helt sikkert opdigtet. Blandt andet de 2 hovedpersoner. og når jeg vælger at gøre det på den måde, så er det fordi, at jeg synes, det er en spændende periode, som godt kan fortjene at blive fortalt. Det er nogle spændende ting, der sker også, både dramatiske og tankevækkende. Men hvis man skal gøre det dokumentarisk, så bliver man nødt til, altså det kan man ikke. Man ved ikke nok, og man vil hele tiden være nødt til at tage forbehold og så videre. Og derfor men der er alligevel så mange virkelige elementer med, at jeg tænker, at det giver mening at sige det på den her måde. Og jeg ved ikke, om jeg sådan sad og tænkte længe over, om jeg skulle gøre det sådan eller ej. Det var sådan, det faldt ud, simpelthen fordi jeg synes, der var nogle spændende historier at fortælle. Og så bagefter tænkte jeg, så kan jeg tro en ren flag ved at sige, at det er sådan her, jeg har gjort det. Jeg sad ikke sådan, man kunne godt sige, jamen skulle jeg så frit opfinde alt. Og det kan man jo godt, det er der ikke noget i vejen med. Men jeg synes, det var lidt mere udfordrende og lidt mere spændende at være bundet, så at sige, af nogle rammer. Fordi at altså, den der, altså en af udfordringerne for mig i, at det er en historisk roman, det er jo, at det stiller nogle krav til, at jeg holder mig inden for at sige, var det der noget, der kunne tænke sig at være sket i den periode? Er det inden for en sandsynlighedsramme? Hvis nu jeg valgte andre genre, så kunne man sige, så kunne principielt alt ske. Og det synes jeg ikke er så interessant. Jeg synes, det er mere udfordrende, at der er nogle rammer. Så jeg har bestræbt mig på at sige, at de store linjer er korrekte i forhold til den autentiske historie, som meget man nu ved. At detaljer om, hvordan noget så ud, eller hvad man spiste, eller og så videre, de skal også så vidt muligt være korrekte. Der er nogle handlinger, der ikke er det. Der er også nogen, som ligner at være det. Hvor man kan sige, at man ved noget om, hvad der skete, men så prøver jeg videre på det. Man ved ikke nødvendigvis, hvad folk sagde, for eksempel, eller præcis, hvem var med, eller hvad skete der bagefter, og hvor jeg så har en fortsættelse af historien, hvor jeg så siger, at det digter jeg videre på. Og man kan sige, det var mit valg at gøre det sådan, og jeg har faktisk ikke nogen sådan, det er ikke sådan et eller andet, hvor jeg sidder og grubler over i lang tid, hvorfor det, eller er det bedre. Jeg synes, det er tiltalt meget at arbejde på den måde, fordi jeg selv oplever, at der er noget autenticitet i, at man faktisk kan relatere sig til virkelige hændelser, samtidig med, at jeg jo godt ved, at hvis man skal give historien liv, så er man også nødt til at, så kan man ikke hele tiden sige, at der er kilder til alt, for det er der ikke.
Du var ikke fristet at gå et skridt længere ind i historien på den måde, at tage en historisk person, for eksempel Jens Bang, som din hovedperson, hvor der jo stadig er frihed til at digte omkring, hvordan han så ud, eller hvordan han var måske, men altså, hvor der var nogle flere historiske kendskærninger på ham.
Nej, det var jeg ikke. Jeg tror, jeg vil tage den for langt, og det kan godt være, det er, fordi jeg ikke, hvad skal jeg sige, har erfaring nok med genren. Det kan også være, at jeg kommer til at gøre det på et tidspunkt, det ved jeg ikke, men jeg var ikke fristet af det her. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg måske også tænker, at jeg synes, det er lidt mere, det er lidt sjovere, lidt mere interessant at kigge på nogle personer, som ikke er hovedpersonerne i et forløb. Altså hvis man tager et historisk forløb, eller en historisk periode, eller som her, man kan sige Jens Bang, som en dominerende person i samtiden. Fordi hvorfor altid gå efter toppen? Fordi er det nødvendigvis det mest interessante? Fordi mange ting, kan man sige, hvordan ser det egentlig ud fra andres side? Og det synes jeg måske også var lidt udfordrende ved det, bare ved ikke at sige, jamen, så skal det selvfølgelig være ham. Altså det, hvis nu jeg skulle læse en roman om den periode i Danmark, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil foretrække Christian den 4. hovedperson. Fordi ham synes jeg egentlig, vi har hørt meget om.
Ja.
Så synes jeg faktisk, det er ret sjovt, det også er andre mennesker, og jeg tror, mange menneskers indlevelsesmuligheder i andre kan være store også. Ikke?
Man ser det indimellem film. Handlingen foregår i middelalderen, men pludselig kan man se en elektrisk lygtepæl eller et armbåndsur. Hvad gjorde Lars for at undgå graverende fejl i teksten?
Jamen først og fremmest jo ligger der noget research i det. Så handler det også om simpelthen at få tjeklæst hos nogen, der ved noget om det. Og det er vigtigt, og jeg har haft især et par stykker, som hvad skal man sige, er vidne om perioden, hvor jeg sagde, kan jeg få jer til at læse det her? Og så sige til, hvis der er et eller andet, vi tænker, det der havde man ikke, eller det lyder ikke sandsynligt. Og for eksempel er det sådan i min historie, at der optræder et apotek, og det først kendte, registrerede med sikkerhed dokumenteret apotek i Aalborg, det er først fra 1639, hvor der kommer en, der hedder Daniel Kalov. Men man har optegnelser fra 1572 om, at der er nogen, der har fået lov til at oprette et apotek. Og det er yderst usandsynligt, der ikke har været et. Men det er jo ikke det samme som, at man har arkivalier om det. Der har været mange ting, man ikke har noter om. Så derfor så er der ingen af dem, der har sagt noget til, at der i 1624 er et apotek. Fordi det er meget, meget sandsynligt. Faktisk usandsynligt, der ikke skulle være det. Til gengæld så var der en, der sagde, at jeg havde skrevet noget med et sterinlys på et tidspunkt. Det var nok lidt dumt, fordi det havde man ikke. Man havde vokslys, men man er ikke sterin endnu. Og et andet eksempel er, at på et tidspunkt så er der noget, der foregår på et skib. Og af en eller anden grund, så står der noget med en, der står ved skibsrettet. Som alle jo kender fra film med store sejlskibe, at de står hen ved det der runde hjul, som man med, hvad hedder det, mavelspiger i, typisk, som man så styrer roret med. Men det havde man heller ikke endnu. Det kom først senere. Og på små skibe, der havde man bare en rorstang. Og på mellemstore skibe, så var det en stor rorstang. Og på de helt store, hvis man skulle op på det øverste dæk, så havde man en forlænger til det, så noget her en kolterstok. Det vidste jeg ikke. Det er der heller ikke ret mange, der ved. Jeg har fundet en bog, hvor det står om i noterne til allersidst, og så er der en venlig søfartsmuseuminspektør, der fortalte mig om det. Fordi der var en, der sagde, jeg er ikke sikker på, at man havde det endnu. En af mine tjeklæser. Og så nogle ting, som man kan sige, han kan også bare lade være med at stå hen med den der rorpinde. Det er ikke vigtigt for historien, men det er jo så vigtigt, at hvis han gør det, så kan det ikke hjælpe noget, at det ikke passer. At det er det forkerte, der er der. Fordi så kan man sige, så kan alt jo være forkert, principielt. Og der synes jeg, en af udfordringerne ved en historisk roman, som jeg også synes var sjov, og også godt vidste fra starten af, at det vil blive en udfordring, det er at have styr på sådan noget, uden at excellere i det. Uden at give sig til at lire lektien af og begynde at beskrive stolper op og ned og slide op og ned. Fordi det skal hele tiden være en historie. Og hvis ikke det er det, så går den i stå. Så det har været en balancegang, og derfor har jeg også lært mange ting, som jeg ikke brugt til en skid, og som ikke er med i bogen. Fordi at det viser sig, at det var ikke nødvendigt.
Har du også betegnet sig, eller sige, nu kan jeg ikke huske, hvad hedder den rorstang der, den hedder?
Kolterstok.
Altså det ville der jo ikke være ret mange, der ville vide, hvad var, hvis du skrev det. Har du haft nogle overvejelser omkring, at du simpelthen skulle udlade sådan nogle ord? Eller?
Ja, altså man kan sige, et eksempel på noget, som også til sidst blev diskuteret, det var, at på et tidspunkt, hvor der er nogle plyndringer af noget, så er der også nogen, der stjæler, det er faktisk en autentisk optegnelse, et oksehoved fuld af rødvin. Og det er fordi, på den tid, der havde man en mængdebetegnelse, der hedder oksehoved. Det er 266 liter, når de har fået noget vin.
Men det er ikke et oksehoved?
Der er ikke noget med en okser at gøre. Det er bare noget, man kalder det. Og der var vi sådan lidt, det er jo enormt autentisk at bruge det udtryk, der rent faktisk optræder i de, kan jeg så huske, hvad det var for et arkiv, det står i. Men det rent faktisk står, at det bliver der stjålet osv. Og det er sin sag at begynde at lave kryds og stjerner og noter om, og så sige, det her det er. Så valgte vi simpelthen at sige, så sætter vi det i kursiv. Mm. Fordi så kan folk sige, hov, der er et eller andet med det ord. Det er nok en mængde og ikke et hoved. Mm. Og så kan jeg godt, at de ikke ved, at det er 266 liter, bortset fra, der er der jo nogen, der ved. Der skal nok være nogen. Der er altid nogen, der er klogere end en selv, det skal man lige huske. Men valgte at gøre det på den måde. Men der er meget få steder, hvor det er sådan, fordi generelt, så vil man jo som læser blive sendt ud på en masse sidespor, hvis man hele tiden skal have et eller andet hov, det forstår jeg ikke, eller hvad det er. Eller. Og det må for alt i verden ikke være forvirrende for historien, og det her er det en del af en opbremsning. Der er også nogle våbentyper, for eksempel, hvor man bare kan sige, hvad er en karabin og en rytter måske, og hvad er en langbøsse og en bundebøsse og det ene og det andet. Ikke? Men det er ikke så vigtigt for fortællingens forløb. Men det kan godt være vigtigt som en del af, at man lister noget med nogle udstyr eller nogen andet, nogen ser ud. Og der har jeg prøvet at skelne mellem at sige, at det må for alt i verden ikke være meningsforstyrrende. Men det må godt være en del af kuløren, kan man sige. Det er en del af det tidsbillede, man skaber.
Vi har allerede hørt, at Lars og Laban går ture på Sundby Bjerg. Men har det i øvrigt været en fordel for forfatteren Lars Jespersen, at privatmanden Lars Jespersen er lokalt kendt i det område, romanens handling foregår?
Jamen altså, jeg vil sige, at på en måde så var det sådan lidt et tilfælde, at det foregik et sted, hvor jeg bor og kommer. Tror jeg nok. Det var i hvert fald ikke sådan, jeg tænkte, det skal det. Det var en idé, der opstod, fordi læste om perioden og begyndte at begrave mig i sin hov. Det var faktisk mere spændende. Altså rent faktisk, jeg er meget interesseret i mange historiske perioder. Den her periode har jeg ikke hørt til dem, jeg var interesseret i før nu. Jeg ved meget mere om andre perioder. Eller vidste meget mere. Jeg har indhentet med det andet her. Og jeg vil sige, det var fordi, jeg faldt over, at der så faktisk var nogle begivenheder, jeg synes var spændende, og jeg synes, jeg kunne se en historie i, at det blev her. Og så har jeg været ude og genbesøge nogle steder. Fordi det er meget godt. Man får en fornemmelse af nogle dimensioner nogle gange, ikke? Med hvordan var det lige. Og så skal man sådan lige huske, der er jo nogle forskelle. For eksempel så inde i selve Aalborg by skal man huske, at byens nuværende havnefront er jo langt ud i den daværende Limfjord. Altså vandkanten gik længere op i byen. Den er oppe midt i gaderne, som de er i dag. Ikke? Og sådan er det jo med mange ting af det, der har, altså landskabet har altså også ændret sig på grund af det. Og så kan det være ganske forstyrrende lige at se igennem, når byen nu kun var 5.000 indbyggere, og nu er over 200.000 indbyggere. Hvad var det så? Hvad var det, man kunne se? Men heldigvis der findes faktisk et guddommeligt flot kort over Aalborg by for dengang i det, der hedder Aalborg bys historie bind 2. Der har de et rigtig, rigtig fint kort, som er meget sigende for, hvor lille byen var. og hvor snævert folk boede. Og der findes der et prospekt af den her Resen, lavet sådan nogle prospekter af byer. Det er så fra 1673, men det gør ikke den store forskel. Det er også meget det, så lavet sådan nærmest 3D-agtigt. Som også er rigtig sjovt at se på, fordi man også der får fornemmelsen af, hvad er det for et snævert samfund, de levede i.
Ofte giver historiske romaner læseren hjælp i form af kort og ordlister osv. Hvad var mon Lars og forlaget Hovedlands overvejelser omkring, hvad der skulle med?
Jamen, jeg vil sige, jeg gjorde mig ikke mange overvejelser. Jeg tænkte, det får de ikke.
Ingenting.
men så var der nogen, der sagde, at måske det er en god idé med lige nogle få ting. Så der er en personliste på nogle af, eller hvad skal jeg sige, de væsentligste personer. Der er flere, men de væsentligste. Og der er lidt kort beskrivelse omkring 30-årskrigen. Men vi valgte ikke at bringe nogen kort. Og balancen i det er jo sådan lidt, at altså man kan sige, for eksempel kort, det havde jeg godt tænkt på et tidspunkt, hvor det kunne måske, men på den anden side set, det er jo ikke en byvandring. Det er jo ikke en lokalhistorisk guide. Så derfor så synes jeg også, det er vigtigt at sige, det er faktisk ikke vigtigt for fortællingen at kunne finde rundt i byen. Og jeg mener også, at som det er beskrevet, så håber jeg, at det føler man godt, man kan i det omfang, det overhovedet er nødvendigt for historien. Og personlisten, der kan man sige, jamen, jeg er selv typen, som jeg læser aldrig personlister i bøger. Men nogen gør jo, og jeg kan godt se ideen i, at lige give sådan en hjælp til det. Og så har det den lille fordel, at man så kan få mulighed for at sige, hvad for nogle af dem har et historisk korrekt forlæg, og hvad for nogle af dem er helt sikkert frit opfundne. Og ikke for at sige, at dem, der har et historisk forlæg, som med sikkerhed er præcis som de var, fordi det er fiktion. Men du kunne jo godt tænkes, at der var nogle vidende læsere, der tænkte, hov, det navn har jeg hørt før, eller den person er det nu, og så videre. Og så behøves det ikke være i tvivl om, at ja, det er rigtigt, der var en, der hed sådan. Det synes jeg egentlig er, det er faktisk meget fint. Og det med 30-årskrigen, kan man sige, det er ikke fordi, den skal have en dominerende rolle for historien som sådan, selvom den betyder noget for nogle af de ting, der sker. Men netop fordi, det er så voldsom en begivenhed, altså det jeg vil stort set kalde det er tæt på at være en verdenskrig, før vi opfinder det begreb, og den har enorme konsekvenser for Europa igennem rigtig, rigtig, rigtig mange år, og også for Danmark. Altså man kan sige, at i bund og grund lægges fundamentet for, at Danmark, i stedet fra at være en dominerende stor magt i Europa, bliver til et lille land. Det starter der. Og derfor synes jeg, det giver meget god mening lige at give et ris af det, og også af, hvordan det så kommer til at, hvad skal jeg sige, især på det her tidspunkt her i Jylland.
Hvis du nu, kære lytter, får lyst til at dykke ned i den her historiske periode, har jeg bedt Lars give nogle tips til gode historiske værker.
Ja, altså, der er nogle forskellige bøger, der er flere, så heller ikke her er der retfærdighed, fordi der er sikkert nogen, jeg burde nævne, men ikke lige gør. Man kan sige, hvis jeg vil dele det op i tre genrer, og sige, der er nogle generelt om perioden, der er noget, der er specifikt lokalt, og så er der noget, som er sådan nogle nedslag i nogle undergenre. Generelt om perioden, så Danmarks historien fra 1600 til 1700, bind 8 i Gyldendal af Politikens gamle historiske værk på, så vidt jeg husker, 16 bind, er meget fin. Der er også en bog som Nye Horisonter af Steffen Heiberg. Det er Europas kulturhistorie i renæssancen. Og sådan en har jeg læst, fordi det giver et billede af perioden. Ikke en masse detaljer, jeg kan omsætte til noget, men en rigtig god forståelse af hele perioden. Der er også et stort værk, Renæssancens Verden, som er sådan en rigtig stor tung en, som man skal sidde solidt for at kunne holde den. For Aarhus Universitetsforlag er en del af en serie, der findes andre senere, Oplysningsverden osv., men Renæssancens Verden. Og hvis man så dykker ned i det lokale, så kan man sige, så er der Aalborgs historie i 6 bind, fra tidlige 90'er, bind 2, er der en del om den her periode. Der er også noget som Aalborg-bogen fra 2005, Jakob Ørnberg har skrevet om Jens Bang. Den handler simpelthen om Jens Bang, men dermed også om perioden og handel osv. Og Jakob Ørnberg er jo en af de meget vidne om den her periode generelt og lokalt, og han har også udgivet og medvirket flere bøger. I det hele taget, Aalborg-bøgerne, er der meget at hente, for eksempel 1988 Aalborg-bogen. Den handler om Jens Bangs stenhus. Og så skal man være lidt af en bogjæger for at skaffe den. Man kan ikke bare gå ind og bestille den og tro, man har den i morgen. Man kan godt låne på biblioteket. Og så vil jeg sige, så er der jo en fantastisk skat af Himmerland og Kærs Herred og lignende lokalhistoriske skrifter, men især Himmerland og Kærs Herred, som de også har lagt ud som pdf og online, så det kan man faktisk få fat på, hvis nu man ikke er så heldig, som man har stående. Og så kan man dykke ned i, som den tredje genre siger, der er sådan nogle nedslag, nogle specielle kilder, hvis man er til 30-årskrigen, så kan man blandt andet læse en nyere bog, den hedder 30-årskrigen, og er skrevet af en svensk professor, der hedder Dick Harrison. Hvis man er til bøger, så findes der et fantastisk værk på 2 bind på 1.000 sider, skrevet af en Charlotte Appel, der handler om læsning af bogmarkedet i den her periode. Og der er så, heldigt nok jo, rigtig meget mange eksempler fra Aalborg-området. Også så noget med, hvad havde de for nogle bøger på hylderne osv. Hvor mange af dem er religiøse? Hvad handler om videnskab? Hvad var der af fortællinger? Og jeg kan sige, at nogle af de, der refereres forskellige bøger i romanen, og de er ikke frit opfundne, det er autentiske titler, der findes og har stået på hylderne rundt omkring. Mere bøger, så findes der en, der hedder Bookshop of the World, som er Pettigrew og Woodoven, som handler om Nederlandene som simpelthen bogcentrum i 1600-tallet. Og det er ret fascinerende læsning. Også noget om, hvorfor var der ikke censur der, men det var der for eksempel i Danmark og sådan noget. Hvis man er til skibe, så er der ingen vej uden om renæssancens fartøjer, skrevet af Hans Sørensen for 20 år siden eller sådan noget. Han styrer på, hvad var der af skibe dengang. Hvis man er til trolddomsprocesser, hekse, så findes der en fremragende bog, der hedder Pagt med djævlen, som laver et sammenlignende studie mellem inkvisitionen i katolske lande i Italien og så de protestantiske trolddomshekseprocesser i Danmark. Og det er så nogen, man kan sige, hvis man vil dykke ned i noget, det er der flere eksempler på. Jeg har også læst bøger om mad i den periode, fordi hvad spiste de egentlig? Og det er jo så lidt forskelligt, om man er fattig eller rig og sådan noget. Og urter, forskellige planter, som man troede havde en magisk virkning og sådan noget. Hvad var det for nogen? Så der er mange hvad skal vi sige, forgreninger ude i det. Men det her, det var sådan nogle af dem, jeg lige har valgt at fremhæve her som eksempler på det.
Du har lyttet til det tredje og sidste afsnit om Lars Jespersens nye roman, Boghandlerens Søn, der udkom den 8. september. Tusind tak til Lars for at tælle om sin roman og tage os med ind i sit forfatterværksted, og tusind tak til dig, der lyttede med. Vi høres ved.